Դուք լսում եք Transworld ռադիոկայանը։ Եթերում է Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վերնոն Մկի։ Հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Ով ջերմերանդությամբ մասնակցում է Սուրբ Պատարագին, անձանձիր կատարում է իր ամենօրյա աղոթքները, ապավինում Սուրբ Աստվածածնին և նրան խնդրում բարեխոսել Աստծո առաջ, ով միշտ խոկում է իր մահվան ու Աստծո դատաստանի արքայության փառքի ու դժոխքի տանջանքների մասին. Սիրելուն գնդիրներ, շարունակենք սերտել Հովնանի Մարգարեությունը գրքի առաջին գլուխը։ Աստված Հովնանին պատվիրում է գնալ Նինվե։ Սա բավական մեծ քաղաք էր, Ասորեստանի մայրաքաղաքը, որը գտնվում էր Տիգրիսի ափին, իսկ Ասորեստանը ժամանակներում իշխում էր ողջ աշխարհի վրա։ Նինվեի մեծության մասին խոսելու ենք ավելի ուշ, ու դրա մասին խոսելը, իմ կարծիքով, գրում է դոկտոր Մգին, անհրաժեշտ է, քանի որ Հովնանի Մարգարեությունում երկու անգամ նշվում է, որ Նինվեն մեծ քաղաք էր։ Առաջին երկու համարներում տեսանք, որ շեշտը դրվում է Նինվեի չար կամ մեղավոր լինելու իրողության վրա։ Նինվեն մեծ էր թե տարածքով և թե բնակչությամբ, բայց մեծ էին նրա մեղքերն ու չարությունը նույնպես։ Սա էր պատճառը, որ Աստված ժամանակը հասած համարեց ու որոշեց նրանց դատաստանի ենթարկել, եթե նրանք իրեն չդառնան։ Աստծու պատգամը լսելուց հետո Հովնանը պետք է շտապեր Նինվե, բայց երրորդ համարից պարզ է դառնում, որ նա Նինվե գնալու փոխարեն շարժվում է այլ ուղղությամբ։ Հյուսիսի թագավորությունում գտնվող իր քաղաքից Նինվե գնալու համար Հովնանը նախ պետք է շարժվեր դեպի արևելք, բայց նա միանգամայն այլ ճանապարհ ընտրեց։ Հովնանը գնաց Հոպե ու Թարսիս ճանապարհվելու համար մինավ վերցրեց։ Աստծո պատվերը կատարելու և արևելք գնալու փոխարեն Հովնանը շարժվեց դեպի արևմուտք։ Հովնան նատում էր Նինվեի բնակիչներին ու չէր ուզում փրկել նրանց։ Ասորեստանը հին աշխարհի ամենավայրակ կայսրությունն էր, ու Հովնանի ատելությունը Նինվեցիների նկատմամբ բացատրվում էր հենց այս իրողությամբ։ Հովնանի ապրած տարիներին ասորական բանակները անակնկալ հարձակումներ էին կատարում Հյուսիսի թագավորության վրա։ Նրանք շրջապատում էին որևէ քաղաք ու յուղ և սկսում անխնա ոչնչացնել ժողովրդին։ Գուցե Հովնանի հարազատներն ու բարեկամներն էլ էին զոհ դարձել ասորիների վայրագություններին ու դաժանություններին։ Դժվար է հաստատ որևէ բան ասել, սակայն կարելի է ենթադրել, որ Հովնանն նատում էր ասորական իշխանություններին ու չէր ուզում փրկել նրանց։ Դրա համար էլ նա գնաց Աստծո պատվերի հակառակ ուղղությամբ, որպեսզի փրկության պատգամը Ասորեստան չհասցներ։ Նշենք ևս մեկ պատճառ, թե ինչու Հովնանը գնաց արևմուտք։ Նախ ասենք, որ Հովնանը Նինվեի բնակիչներին պիտի հրճակեր Աստծու դատաստանը իրենց չարությունների պատճառով։ Հովնանը նրանց փրկություն պիտի չքարոզեր, բայց նա լավ էր ճանաչում Աստծուն, ու հենց այս իրողությունը ստիպեց գնալ Աստծու պատվերին հակառակ ուղղությամբ։ Հովնանը գիտեր, որ եթե գնա Նինվե ու քարոզի Աստծո դատաստանը և նրանք դարձի գային, Աստված պիտի զղջար և կործանելու փոխարեն փրկեր նրանց։ Հովնանը չէր ուզում Նինվեի բնակիչները փրկվեին։ Այս գաղափարը նրան առանձնապես հաճելի չէր, ու սա էր պատճառը, որ նա փախավ Աստծո երեսից։ Արևելքի փոխարեն արևմուտք գնալով ու Աստծո պատվերը չկատարելով Հովնանը բացահայտեց իր անհնազանդ մարգարել լինելու իրողությունը։ Այս հարցում կասկածելն անգամ ավելորդ է։ Հովնան աստծո կամքից դուրս էր, ինչպես անարակ որդին, որ հոր կամքին չընդարկվելով որոշեց հեռանալ հայրական տնից։ Հովնանը աստծուն համակայլ չեր ընդանում։ Չորրորդ գլխում կանդրադառնանք այս իրողությանը ու կտեսնենք, որ նա նախ ըմբոստացավ աստծո կամքի դեմ, իսկ հետո դարձավ դեպի նա։ Ահավասիկ ևս մի պատճառ, թե ինչու Հովնանը չհանազանդվեց աստծուն։ Դուք, սիրելի ռադիոլսողներ, գուցե չեք էլ մտածել, որ հին կտակարանում աստված օտար ժողովուրդների մոտ ուղարկում էր ամենևին էլ ոչ իր մարգարեներին։ Սա ճիշտ հակառակն է այն մեթոդի, որ աստված գործածում է մեր ժամանակներում նաև։ Իսրայելը պետք է ծառայեր աստծուն ու պաշտեր նրան աշխարհի ճամփաների մեկտեղման հանգրվանում։ Խոսքը վերաբերում է երեք մայրցամաքների՝ Ասիայի, Աֆրիկայի ու Եվրոպայի հատման կետին։ Այդ ժամանակներում, եթե ժողովուրդը ուզում էր դուրս գալ ծով, պետք է անցներ Իսրայելի հողերի վրայով։ Աստված առավ Իսրայելն ու զետեղեց նրան մայրցամաքների հատման կետում, հետո որպես վկայություն բոլոր ազգերին պաշտամունքի տաճար կանգնեցրեց։ Օրինակ Սաբայի թագուհին հեռացավ իր երկրից, եկավ Իսրայել, գիտեք ինչու։ Նա իմացել էր Իսրայելում մատուցվող պաշտամունքների մասին, ու երբ եկավ Երուսաղեմ ու տեսավ մեղավորների համար դրված սեղանը, դա ընդունեց որպես իրողություն, որի միջոցով հնարավոր եղավ ճանաչել աստծուն։ Հին կտակարանի պատմական գրքերում, երբ կարդում ենք Սողոմոն թագավորի մասին, պարզ է դառնում, որ բացի Սաբայից, թագավորի իմաստուն խոսքերը լսելու համար Երուսաղեմ եկան այլ երկրների իշխանավորներ ևս։ Այս կարճ ժամանակամիջոցում Իսրայելին հաջողվեց լինել ճշմարիտ աստծո վկան, բայց ոչ այնպիսի մեկը, ով որպես միսիոներ վկայելու համար կգնար օտար երկրներ։ Նոր կտակարանում նշվում են մարդկանց անուններ, ովքեր դարձի եկան, օրինակ Եթովպիայի թագուհու ծառան, Փարիսեցի Սողոսը և Հրոմեացի Հարյուրապետը, թեև այս երեքի անուններն են նշվում, բայց պատմական իրողությունն այն է, որ Տեր Հիսուսին հավատալով փրկություն գտան տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Ներկայումս եկեղեցում գործադրվում է մի մեթոդ, որը հակասում է հին կտակարանի ժամանակաշրջանում կիրառված մեթոդին։ Ես կարծում եմ, գրում է դոկտոր Մգին, որ 12 աշակերտներն էլ հրեալ լինելով և օրենքի մասին հստակ պատկերացում ունենալով հանդերձ, անակնկալի եկան, երբ Հիսուս նրանց պատվիրեց քարոզել ավետարանն ամբողջ աշխարհին։ Նրանք ամենայն հավանականությամբ զարմանքով նայեցին իրար ու կարծեցին, թե միանգամայն նոր պատվիրան պիտի ստանան։ «Բոլորդ Երուսաղեմ եկեք», ասելու փոխարեն նա ասաց. «Երուսաղեմից սկսելով քարոզեք Հուդայի ու Սամարիայի մեջ և մինչև աշխարհի ծայրերը»։ Տեր Հիսուսի այս մեթոդը պետք է գործադրվի ներկայումս, բայց մենք եկեղեցիներ ենք կառուցում ու հրավիրում մարդկանց ընթերցուց գալ։ Փրկության պատգամը հրճակելու համար մենք պետք է գնանք մարդկանց մոտ։ Այս ճշմարտությունը ես սովորել եմ իմ բազմամյա փորձառության արդյունքում, գրում է դոկտոր Մգին, և մեր այս հաղորդումները նույն նպատակն ունեն՝ քարոզել փրկության ավետարանը աշխարհով մեկ։ Անշուշտ Հովնանի օրերում ոչ ոք այս գործելակերպին չէր հետևում։ Դրա համար էլ, երբ Աստված Հովնանին կարգադրեց գնալ Նինվե, վերջինս անակնկալի եկավ ու մտածեց, թե կարելի է այդ պատգամը նաև չկատարել։ «Ես կարծում եմ», գրում է դոկտոր Մգին, «որ այս պարագայում Հովնանը նմանվում էր Սիմոն Պետրոսին, որը վերապահումով էր մոտենում հեթանոսներին քարոզելու հարցին։ Հովնանը ամենայն հավանականությամբ առարկեց ասելով. «Տեր իմ, դու Եղիային Եգիպտոս չուղարկեցիր, և ես այուն էլ Հնդկաստան գնալու պատգամ չտվեցիր, ուրեմն ինչու որոշեցիր, որ ես պետք է գնամ Հնդկաստան? Ինչու ինձ տվեցիր այնպիսի մի պատգամ, որը մինչ այդ պահը չէր տրվել ոչ մեկին»? «Ես շատ լավ եմ հասկանում Հովլանի հոգեվիճակը», շարունակում է դոկտոր Մեգին. «Նա չէր հասկանում, թե ինչու է Աստված փոխում իր գործելակերպը, նա չէր հասկանում, որ այդ Աստվածը նաև հեթանոսների Աստվածն է»։ Այս իրողությունը նա գիտակցեց միայն Նինվե գնալուց և քարոզելուց հետո։ Եվ այսպես, քանի որ Հովնանը չէր հասկանում, թե ինչու հատկապես ինքը պետք է գնա Նինվե, հրաժարվեց Աստծու պատգամը կատարելուց, և նրա երեսից փախչելու համար նավ վարձեց ու ուղևորվեց դեպի Թարսիս։ Հովնանի փորձառությունը կարող է օգտակար դաս լինել նրանց համար, ովքեր գտնվում են փորձությունների շրջանում և մտածում են, թե իրենք Աստծո կամքից դուրս են։ Եթե քո կյանքում ամեն բան սահուն ու հարթ է ընթանում, և դու Աստծուն տալու ոչ մի հարց չունես, ապա միշտ ապիր մտածել, թե դա Աստծո կամքի մեջ գտնվելու արդյունք է։ Նայիր Հովնանի օրինակին, ահա մեկը, ով ընթանում է Աստծու տված պատվերին հակառակ։ Սա նշանակում է, որ Հովնանը Աստծու կամքից դուրս էր գտնվում, նա գնաց հոպե առանց որևէ դժվարության հանդիպելու, նավ գտավ, դարձյալ առանց որևէ դժվարության տոմս գնեց շատ հեշտ ու առանց բարդությունների մտավ նավ ու քնեց։ Հիմա ասեք ինքներդ, նշանակում է արդյոք սա, որ Հովնանը իսկապես գտնվում էր Աստծո կամքի մեջ։ Պատասխանը իհարկե բացասական է։ Ես կարծում եմ, որ շատերի նման Հովնանն էլ կարող էր վկայություն անել։ Նա ասենք կարող էր ասել, թե երբ նավիտոմ զգնելու համար հերթ կանգնեց, զարմանում էր, միթե ինքը հիմա Աստծո կամքի մեջ է։ Ի վերջո, նա կարող էր պատմությունը շարունակել այսպես. «Երբ տոմս առնելու հերթը հասավ իր առջև կանգնած հաճախորդին, տոմսավաճառն ասաց, որ նավն արդեն լցված է ուղևորներով, և ևս մեկ-երկու հոգու վերցնել պարզապես հնարավոր չէ»։ Հետո Հովնանը կարող էր ասել, որ այդ հաճախորդի հեռանալուն պես պարզ դարձավ, որ նավի ուղևորներից մեկը հիվանդացել ու չի գալու, հետևաբար կարելի է վերցնել ևս մեկ հոգու։ Չեք կարծում, որ այս ամբողջ պատմությունը ներկայացնելուց հետո Հովնանը պետք է ավելացներ. «Իմ գործերը այսպիսի հեշտ ընթացք ունեցան, որովհետև ես գտնվում էի Աստծո կամքի մեջ»։ Մեր օրերում էլ կան շատ քրիստոնյաներ, ովքեր մտածում են ճիշտ Հովնանի նման. «Եթե կյանքում ինչ-որ հանգամանքներ դասավորվում են այլ կերպ, նրանք անմիջապես հայտարարում են, թե պատճառը Աստծո կամքից դուրս գտնվելու մեջ է»։ Նույնն է նաև հակառակ դեպքում. «Երբ մարդու կյանքում ամեն բան խաղաղ է ընթանում, նա մտածում է, թե դա Աստծո կամքի մեջ լինելու արդյունքն է»։ Սիրելի բարեկամ, եթե կյանքդ չի ընթանում սահուն ընթացքով ու շարունակ դժվարություններ ես հաղթահարում, իմացիր, որ Սատանան է անհանգստացնում քո հոգևոր աճիո ծառայության համար»։ Այս ճշմարտությանը հասել եմ մեր ռադիոհաղորդումների ընթացքում, այսինքն, երբ դժվարություններ ենք ունենում, չշտապենք մտածել, թե հայտնվել ենք Աստծո կամքից դուրս կարգավիճակում», գրում է դոկտոր Մեգին։ Ասացինք, որ Հովնանի ճամփորդության համար ամեն բան դասավորվեց շատ հեշտությամբ ու միանգամից։ Նա հուսով էր, որ իրեն հաճելի ճամփորդություն է սպասվում։ Մենք սակայն գիտենք, որ նա ճամփորդում էր Աստծո պատվերի հակառակ ուղղությամբ, ու Աստված նրան ճշմարիտ ճանապարհի պիտի բերեր ձկան օգնությամբ։ Այս առնչությամբ նկատենք, որ Աստծո ճշմարիտ զավակները երբեք կյանքի սահուն ընթացք չեն ունենում։ Այս իրողության ապացույցները Սուրբ Գրքում և եկեղեցական պատմության մեջ հիշված Աստծո ճշմարիտ զավակներն են։ Ամեն անգամ, երբ կարդում եմ Դավիթ Լիվինգստոնի կյանքի պատմությունը, չեմ կարողանում զսպել հիացմունքս։ Նրա ապրած օրերից յուրաքանչյուրը հարուստ էր անթիվ անհամար դժվարություններով. Եթե ես թափանցեի Աֆրիկայի անտառներն այնպես, ինչպես նա արեց, դիմագրավելով անթիվ անհամար դժվարություններ ու արգելքներ, կշտապեի ինքս ինձ համոզել, թե այդ դժվարությունները նշաններն են այն բանի, որ Աստված չի ուզում շարունակեմ Աֆրիկյան իմ ծառայությունը. Դարձյալ շեշտեմ, որ կյանքի ճանապարհին հանդիպող խութերն ու արգելքները դեռևս շատ քիչ են ասելու համար, թե մարդը Աստծո կամքից դուրս է գտնվում. Եբրայեցիներին ուղված նամակում կարդում ենք, և ուրիշներ ենթարկվեցին տանջանքների ու գանահարությունների, կապանքների ու բանտերի, քարկոծվեցին, սղոցվեցին, փորձառության ենթարկվեցին, սրով սպանվելով մեռան, թափարեցին ոչխարների և այծերի մորթիներով ծածկված, ապրեցին կարիքի մեջ, նեղության մեջ, չարչարանքների մեջ. Մարդիկ, որոնց այս աշխարհը արժանի չէ, մոլորված անապատում, քարայրներում, լեռներում և երկրի խորշերում. Հետևաբար չենք կարող եզրակացնել, որ սահուն ընթացող կյանքը Աստծո կամքի մեջ գտնվելու, իսկ դժվարություններ դիմագրավող կյանքը Աստծո կամքից դուրս լինելու նշան է. Հիմա Հովնանը գտնվում է նավի վրա ու հետ սետե հեռանում է ցամաքից։ Նա գուցե մտածում է, թե հաճելի ճամփորդություն պիտի ունենա, սակայն շատ շուտով կպարզվի, որ սխալվել է։ Վերհիշենք Հովնանի Մարգարեությունը գրքի առաջին գլխի առաջին երեք համարները. Տերը խոսեց ամաթի որդի Հովնանի հետ և ասաց. «Ելիր և գնա Նինվե մեծ քաղաքը և քարոզիր այնտեղ, քանի որ նրա չարության համբավը հասավ ինձ»։ Սակայն Հովնանը ելավ տիրոջ ներկայությունից փախչելու Թարսիս, իջավ հոպե, գտավ մինավ, որը Թարսիս էր գնում, վճարեց գինը և մտավ նաև նրանց հետ նավարկելու դեպի Թարսիս տիրոջ ներկայությունից հեռու։ Իսկ այժմ կարդանք 4-6 համարները. Տերը հողմ բարձրացրեց ծովում, մեծ փոթորիկ եղավ ծովում, և նավը խորտակվելու վտանգի մեջ էր։ Նավավարները խիստ վախեցան, և յուրաքանչյուրը օգնության էր կանչում իր Աստծուն։ Նավի վրա եղած կարասին գցեցին ծովը, որպեսզի նվազեցնեն վտանգն իրենցից։ Իսկ Հովնանը իջել էր նավի մի խորշը, ննջում էր և խրմփացնում։ Նավապետը մոտեցավ նրան և ասաց. «Ինչ ես խրմփացնում, վեր կաց, աղաչիր քո Տեր Աստծուն, թերևս մեզ փրկի և մենք կորստի չմատնվենք»։ Հետաքրքրական մի նախադասություն ենք կարդում. Տերը հողմ բարձրացրեց ծովում։ Ես ուզում եմ, որ հիշեք կարևոր մի իրողություն. Աստված էր պատասխանատու փոթորկի համար, ու այն զուտ գերբնական երևույթ էր։ Մի պահ էլ անդրադառնանք այն փոթորկին, որը պատահեց Գալիլեայի ծովում, երբ Հիսուս քնած էր։ Նավակում եղած աշակերտները վախեցան, թե հիմա կհեռանան կյանքից։ Նրանք նույնիսկ մոռացել էին, որ իրենց մեջ փորձառու ձկնորսներ էլ կան։ Այդ փոթորիկն էլ էր գերբնական երևույթ, բայց դրա համար պատասխանատու էր արդեն Սատանան։ Պետրոսը մոտեցավ Տեր Հիսուսին ու հայտնեց իր մտահոգությունը, ասելով. «Դու չես մտածում, որ կարող է կործանվենք»։ Անշուշտ Սատանայի առաջ բերած փոթորիկը կարող էր բոլորին կորստյան մատնել, եթե Տեր Հիսուս չմիջամտեր ու փոթորիկը չդադարեցներ։ Հովնանի գրքում հիշված փոթորիկը Աստված սանձազերծեց միանգամայն բարի նպատակով. Այդ փոթորիկի միջոցով Աստված Մարգարեին պետք է հեռացներ սխալ ճանապարից և դներ ճիշտ ճամփի վրա, որպեսզի փրկեր մեծ քաղաքի Նինվեի բնակիչներին։ Նկատենք սակայն, որ այս փոթորիկը ոչ թե Գալիլեայի ծովում, այլ միջերկրականում էր։ Նավաստիները ծանոթ էին ծովին, բայց նկատեցին, որ փոթորկի մեջ ինչ-որ անսովոր ու գերբնական բան կա։ Նրանք վախեցան բոլորի կյանքին սպառնացող վտանգից ու ջանացին նավը թեթևացնել այնտեղ եղած կարասին ջուրը գցելով։ Նրանք հեթանոսներ էին, դրա համար էլ դիմեցին իրենց չաստվածներին ու օգնություն խնդրեցին։ Այս ողջ ընթացքում Հովնանը իջել էր նավի խորշն ու քնել, դրա համար էլ անտեղյակ էր կատարվածին։ Կար ժամանակ, երբ ես կարծում էի, թե նա, ով իրեն դուրս է դնում Աստծո կամքից, տարապում է խղճի խայթից ու ապրում է տխուր ու անմխիթար կյանքով։ Հովնանի դեպքում այդպես չեղավ։ Հստակ է, որ նա դուրս էր եկել Աստծո կամքից ու ճամփորդում էր նրա պատկերի հակառակողությամբ։ Եթե հիշում եք, Նինվե չգնալու համար նա փախչում էր Աստծո երեսից։ Հովնանը պաստորեն համոզված էր, որ իր գործերը շատ լավ են ընթանալու, և ինքը կարող է նույնիսկ հանգիստ քնել, մինչդեռ փորձառու նավաստիները, հույսները կտրած, փորձում էին փոթորկի դեմ նառնելու ինչ-որ հնար գտնել։ Ի վերջո նավապետը գտավ ներքևում քնած մարդուն, հանդիմանեց նրան ու պահանջեց, որ աղաղակեր և դիմեր իր Աստծուն հոգիների փրկության համար, խնդրելով նրա միջամտությունը։ Թերևս ակամա Հովնանը դուրս եկավ իր տեղից ու խուճապահար իրարանցումից անակնկալի եկավ։ Իսկ այժմ վերհիշենք մեր քիչ առաջ սերտած համարները։ Տերը խոսեց ամաթի որդի Հովնանի հետ և ասաց. «Ելիր և գնա Նինվե մեծ քաղաքը և քարոզիր այնտեղ, քանի որ նրա չարության համբավը հասավ ինձ»։ Սակայն Հովնանը ելավ տիրոջ ներկայությունից փախչելու Թարսիս, իջավ հոպե, գտավ մինավ, որը Թարսիս էր գնում, վճարեց գինը և մտավ նաև նրանց հետ նավարկելու դեպի Թարսիս տիրոջ ներկայությունից հեռու։ Տերը հողմ բարձրացրեց ծովում, մեծ փոթորիկ եղավ ծովում, և նավը խորտակվելու վտանգի մեջ էր։ Նավավարները խիստ վախեցան, և յուրաքանչյուրը օգնության էր կանչում իր Աստծուն։ Նավի վրա եղած կարասին գցեցին ծովը, որպեսզի նվազեցնեն վտանգն իրենցից։ Իսկ Հովնանը իջել էր նավի մի խորշը, ննջում էր և խրմփացնում։ Նավապետը մոտեցավ նրան և ասաց. «Ինչ ես խրմփացնում, վեր կաց, աղաչիր քո Տեր Աստծուն, թերևս մեզ փրկի և մենք կորստի չմատնվենք»։ Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 91-րդ։ Բարի է գոհաբանել տիրոջը, սաղմոս երգել քո անվանը, ով բարձրյալ, առավոտյան պատմել քո ողորմությունը և գիշերը քո ճշմարտությունը, տասնալար սաղմոսարանով, օրհնության ձայնով գովաբանել, ուրախացրիր ինձ Տեր քո արարումներով և պիտի ցնծամ ձեռքիդ գործերով, որքան մեծ են քո գործերը Տեր, և չափազանց խոր են խորհուրդները քո, անզգամ մարդը չի իմբռնի, և անմիտը չի հասկանա այս, մեղավորները բուսնելով ինչպես խոտ, և անօրենություն գործողները ծաղկելով, կկործանվեն հավիտյանս հավիտենից, բայց դու Տեր բարձրյալ ես հավիտյան, ահա քո թշնամիները Տեր, ահա քո թշնամիները կկորչեն, կցրվեն բոլոր նրանք, ովքեր անօրենություն են գործում։ Մի եղջերվի պես բարձր կլինի եղջյուրն իմ, իսկ ծերությունն իմ արատ օծանելիքով։ Աչքս դիպավ թշնամիներիս, որոնք չարությամբ բարձակվել են վրաս, ականջս կլսի նրանց։ Արթարներն արմավենու պես կծաղկեն, Լիբանանի մայրիների պես կբազմանան, դրանք կտնկվեն տիրոջ տանը և կծաղկեն մեր Աստծո գավիթներում, դրանք պտղաբեր կլինեն նաև ծերության ժամանակ, գիրգ ու փափուկ, որպեսզի ավետեն, թե ճշմարիտ է Տերը և նրա մեջ անիրավություն չկա։ Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 93-րդ։ Աստված վրեժխնդիր տեր, Աստված վրեժխնդիր, դու հայտնվեցիր, բարձր եղիր, որ երկիրը դատես, հատուցում տուր ամբարտավաններին, մինչև երբ մեղավորները տեր, մինչև երբ մեղավորները պիտի պարծենան, հոխորտալով անիրավություն բարբարեն, բարբարեն բոլոր նրանք, ովքեր անօրենություն էին գործում։ Քո ժողովրդին տեր ճնշեցին, և քո ժառանգությունը չարչարեցին, այրուն ու պանդխտին սպանեցին, որբերին կոտորեցին ու ասացին, տերը դա չի տեսնում, և Հակոբի աստված նուշ չի դարձնում։ Ուշքի եկեք, ժողովրդի անզգամներ ու անմիտներ, մինչև երբ պիտի չմբռնեք, միթե ականջ ստեղծողն ինքը չի լսի, կամ աչք ստեղծողն ինքը չի տեսնի, ազգերին խրատողն ու մարդուն գիտություն ուսուցանողը միթե չի հանդիմանի, Տերը գիտե մարդկանց խորհուրդները, որոնք ունային են, երանի այն մարդուն, որին խրատում ես դու Տեր, և օրենքներդ նրան սովորեցնում, դու նրան հանդարտեցնում ես չար օրերին, մինչև որ մեղավորի համար խորփոս փորվի։ Տերը չի մերժի իր ժողովրդին, և իր ժառանգությունը չի անտեսի, մինչև որ դատաստանն արդար դառնա, և բոլոր նրանք, որ սրտով ուղիղ են, ընդունեն այն։ Ով ինձ հետ պիտի ելնի չարամիտների դեմ, կամ ով ինձ հետ պիտի միաբանի ընդեմ նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում։ Եթե Տերն ինձ չաջակցեր, մի փոքր ևս և հոգիս կբնակվեր դժողքում։ Երբ ասում էի, թե ահա ոտքերը սասանվեցին, քո ողորմությունը Տեր օգնում էր ինձ, սրտիս ցավերի բազմանալու ժամին քո մխիթարությունը հրճվեցնում էր իմ հոգին։ Թող չհավասարվի քեզ աթոռն անօրենության, որ վնաս է պատճառում օրենքին, արդարի հոգին որսացին և անմեղի արյունն էին դատապարտում։ Տերն եղավ իմ ապավենը, իմ հույսի օգնական Աստվածը։ Տերը նրանց պիտի հատուցի իրենց անօրենության համեմատ, իրենց չարության համեմատ պիտի կործանի նրանց Տեր Աստվածը մեր։
Դուք լսում էիք Transworld ռադիոկայանը։ Սիրելի ուղդիր, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով. Փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան։ Մեզ կարող է գրել նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Մեր հասցեն arda@arminko.com Կրկնում եմ, arda@arminko.com